Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke, kulture i umjetnosti. Današnju riznicu znanja počet ćemo jednom zanimljivošću. Da li ste kad pomišljali da napravite omekšivač za veš? Vjerujemo da će slušateljkama biti interesantan ovaj recept. Potrebno vam je 9,5 decilitara alkoholnog sirćeta i 0,15 decilitara eteričnog ulja lavande, 900 g sode bikarbone i 2 litre destilovane vode. Pažljivo miješajte sodu, bikarbonu i sirće jer izazivaju burnu reakciju i stvaraju mnogo pjene. Pustite da se pjena smiri, dodajte vodu i eterično ulje. Za jedno pranje veša potrebne su 4 kašike ovog omekšivača. Ne izaziva alergijske reakcije ni kod lica sa osjetljivom kožom, a u svakom slučaju jeftiniji su od omekšivača koje pronalazimo u marketima. Nastavak emisije danas će biti u znaku geografije, književnosti i botanike. Ovog četvrtka nastavljamo s upoznavanjem najvažnijih znamenitosti krajiške ljepotice. Dakle, u rubrici Upoznajmo Srpsku govorimo o ljepotama Banja Luke. Daćemo vam i nekoliko recepata za ljekovita jela od azuki pasulja. Ova mala tamno-crvena ili brown zrna obiluju mnogim vitaminima i mineralima. Hranjivi sastojci azukija podstiču metabolizam, podižu energiju, regulišu rad crijeva i snižavaju nivo lošeg holesterola u krvi. Čitat ćemo odlomke iz putopisa Pisma iz Italije Ljubomira Nenadovića, u kojem ovaj književnik i akademik širokog evropskog obrazovanja piše i o susretima s vladikom crnogorskim Petrom Petrovićem Njegušem. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli nešto za sebe i da ćete naredne trenutke provesti uz program Radija Republike Srpske i Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Upoznajmo Srpsku. Banja Luka je smještena u kotlini na nadmorskoj visini od 164 metra na prelazu između Dinarskih planina na jugu i Panonskog bazena na sjeveru. Krase je mnoge ljepote i znamenitosti, iz kojih izviru lijepe priče. Zahvaljujući prvom banu Vrbaske banovine, Svetislavu Tisi Milosavljeviću, bansko središte dobilo je mnoge reprezentativne objekte koji su i danas ponos Banja Luke. Putopisnu priču o znamenitostima krajiške ljepotice pripremio je Marko Stanojević, asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Poštovani slušalci, ovog četvrtka nastavljamo sa upoznavanjem Banja Luke. Vodimo vas kroz grad gdje ćemo se upoznati sa najvažnijim znamenitostima. Safikadin grob koji se nalazi u centru grada ispred tvrđave Kastel svjedoči o banjalučkoj legendi vječne ljubavi. Legenda kaže da se mlada i lijepa banjalučanka Safikada na prvi pogled zaljubila u stasistoga austrougarskog vojnika koji je čuvao stražu na zidinama Kastela. Naredba o iznenadnom pokretu Austro-Ugarske vojske bila je strahovit udarac njihovoj još nedoživljenoj sreći. Na rastanku dvoje mladih su se zaklinjali na vječnu ljubav i vjernost do groba. Nakon izvjesnog vremena dođe vijest o njegovoj pogibiji, a Safikada, bacajući svoje tijelo pred top, koji je se kastela označavao popodne, poviče: "Vjerna sam ti do groba." Njeno mrtvo tijelo je palo na mjestu današnjeg spomenika, gdje i danas zaljubljeni parovi pali svijeće za ljubav. Ferhad Pašina džamija, poznatija kao Ferhadija, bila je središnji objekat u Banja Luci, jedno od najvećih dostignuća islamske arhitekture 16. vijeka u Bosni i Hercegovini. Džamija je izgrađena 1579. godine, u klasičnom otomanskom stilu. Njezin neimar je nepoznat, ali je poznato da je bio učenik Mimara Sinana. Izgradnju džamije finansirao Ferhad Paša Sokolović. U kompleksu Ferhadije su se također nalazile i tri turbeta: Ferhad Paše, njegove unuke Safikadune i njegovih barektara, željezna i kamena ograda s česmom u uglu, šadravan i staro mezari u vrtu. Kasnije je kompleks dopunjen sa Sahat Kulum izgrađenom nedaleko od Ferhadije. Džamija je bila 18 metara široka, a 14 metara dugačka, a vrh kupole je bio 18 metara visok. Munara je bila visoka 43 metra. Ferhadija je uvrštena u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine 1950. godine, a kasnije je bila uvrštena na listu spomenika svjetske baštine pri UNESCO. Trg Krajine predstavlja središnje mjesto grada, ali i šire regije, tako da nije slučajno što ovo mjesto na kojima se građani sastaju. Ovdje se održavaju sve značajnije manifestacije i masovna okupljanja. Na centralnom mjestu na trgu se nalazi sat koji simboliše vrijeme kada se desi jedan od najtežih dana u istoriji grada, zemljotres 1969. godine. Grad je pretrpio velika razaranja, ali i pored toga što je trus bio izuzetno razoran, poginulo je manje od 20 ljudi. Oporavak je tekao uz pomoć drugih gradova u zemlji. Banja Lučani danas imaju takozvanu kulturu zemljotresa, pa se na manja podrhtavanja tla i ne obaziru. Zemljotresi su česta pojava jer je ovo područje kontaktne zone te samo po sebi trusno. Seizmološka stanica na Banj brdu redovno prati seizmičke aktivnosti. Robna kuća Boska je također jedan od simbola grada. Otvorena je 1978. godine, a građena je u futurističkom stilu za to vrijeme. Danas je privatizovana i od prošle godine opet radi. Hotel Palace je izgrađen 1933. godine za vrijeme vladavine bana Svetislava Tise Milosavljevića. Na fasadama se sačuva ukras od secesijskog slobodnog krivolinijskog ornamenta sa elementima koji asociraju na orientalnu arabesku. Projektant hotela je bio Dionis Sukno iz Zagreba. Danas Palace, pored smještajnih kapaciteta, raspolaže sa kafanom, restoranima, trgovinom u prizemlju, bioskopom, dječjom igraonicom i drugim pratećim sadržajima. Krajem 19. vijeka u Gosposkoj ulici podignuti niz jednospratnih neorenesansnih zgrada, a docnijih zgrada sa stilskim elementima secesije, namijenjenih trgovini i stanovanju. Veći broj ovih objekata sačuvao se do danas, sa bogatim ukrasima na vijencima, oko prozora i balkona i sa dekorativnim tornjićima u uglovima, čineći reprezentativnu pješačku zonu u središtu grada. Danas se u ovim objektima duž Gosposke ulice nalaze mnoge trgovačke radnje koje nude robu domaćih i svjetskih proizvođača. Svetislav Tisa Milosavljević je bio prvi ban Vrbaske banovine, inače stariji sin bogatog niškog trgovca Tome Milosavljevića i njegove supruge Vasilije. Kao ponajbolji gimnazijalac planirao je studirati tehniku i postati inženjer, ali ga je očev finansijski slom primorao da se opredijeli za vojni poziv. Mada se uniformi našao silom prilika, zavolio je oficijsku službu pa se stalno teoretski i praktično usavršavao. Tokom Balkanskih i Prvog svjetskog rata izrastao je uopšte priznati autoritet za pitanja vojnog saobraćaja, uz istovremeno napredovanje koje će mu krajem 1925. godine donijeti čin brigadnog generala. Zahvaljujući mnogo puta podređenoj stručnosti i revnosti, kralj Aleksandar ga je decembra 1926. godine izabrao za ministra saobraćaja, ali ga je zaobišao pri rekonstrukciji vlade u julu 1928. godine. Iako je za prethodnih 19 mjeseci Milosavljević ostvario odlične rezultate i započeo nekoliko kolosalnih projekata, od kojih se izdvajaju Pančevački most na Dunavu, Palata ministarstva saobraćaja, a posebno drugi kolosijek pruge Beograd-Zagreb, od prestolnice do Novske, koji je već za njegova mandata priveden kraju. Jugoslovenski monarh se marljivog i energičnog Milosavljevića ponovo sjetio oktobra 1929. godine, kada ga je postavio za namjesnika u jednoj od 9 novoformiranih banovina, u Vrbaskoj. Taj izbor nipošto nije bio slučajan. Kralj je vrlo dobro znao da veoma siromašnoj Vrbaskoj banovini treba starješina koji će ojačati povjerenje odanih, pridobiti kolebljive i suzbiti oponente, koji će razbuditi uspavane narodne snage i tako Mrkonjića krajinu povući iz preduge učmalosti. Na sreću tadašnjih, pa i današnjih krajišnika, ponajviše Banja Lučana, kraljev izbor pao je na Svetislava Tisu Milosavljevića. Prvi ban je u Banja Luku došao na Mitrovdan 8. novembra 1929. godine i to vozom, bez ikakve pompe i pratnje. Još istog dana prošetao je gradom i iskusnim neimarskim okom mjerkao gdje i šta bi se moglo i moralo činiti u toj neizgrađenoj i zapuštenoj varoši. Odmah je zasukao rukave i za kratko vrijeme u znatnu državnu finansijsku pomoć postigao ogromne iskorake u razvoju cijele Banovine, a posebno njene prestolnice Banja Luke. Milosavljević je postizao veliki uspjeh i za sebe ostavio mnogobrojne zadužbine. Imao je direktne, djelimične ili indirektne zasluge za nastanak značajnih objekata ili institucija. Neki od najvećih Banovih neposrednih titorskih ili mecenarskih podviga koje će mu ostalom i donijeti laskavo ime Banjolučki Perikle bili su Banska palata, Banski dvor, pozorište, higijenski zavod, objekti učiteljske poljoprivredne škole, istočno krilo ondašnje gimnazije te 7 stambenih zgrada za činovnike, zgrade nekadašnje hipotekarne banke u Banja Luci itd. Pomenutom valja dodati osnivanje Banovskog muzeja, udruženja za turizam, zanatske i trgovačke komore, kao i pokretanje vrbarskih novina i književne krajine. Povrh toga, širom Banovine otvoreno je 160 škola i nekoliko drugih prosvjetnih objekata. Podignuti su mnogi drugi privredni, upravni, kulturni, zdravstveni i higijenski objekti. A na tvrdim i proširenim putevima sagrađene su stotine željeznih, armirano-betonskih i drvenih mostova, propusta, podzida itd. Iako nije bio neposredni investitor, graditelj ili osnivač, Ban Milosavljević je stekao ogromne zasluge i za nastanak Banjolučkog gradskog parka sa spomenikom Petru Kočiću, za dogradnju hotela Bosna, asfaltiranje i osvjetljavanje ulica, gradnju Sokolskog doma, gradske opštine, hotela Palas i uopšte za svekoliki polet Banja Luke. Na dan osveštanja hrama Hrista Spasitelja 1939. godine posljednji put je boravio u Banja Luci. Kada je formirana Vrbaska Banovina 1929. godine i kada je za prvog bana postavljen Svetislav Tisa Milosavljević, osjećala se potreba za izgradnjom jednog reprezentativnog sjedišta. Za izgradnju Banske palate i Banskog dvora raspisan je 1930. godine jugoslovenski konkurs, a radovi na Banskom dvoru počeli su u martu 1931. dok je svečano otvaranje zdanja bilo 8. novembra 1932. godine. Oba objekta su predviđala brojne sadržaje. Tako u Banskoj upravi planirano 150 soba sa svim administrativno upravnim aparatom Banovine, dok je Banski dvor imao sale za sjednice, salone za prijeme, vijećnicu, stan bana sa apartmanom za visoke goste, prostorije centralnog grijanja, kuhinje, sanitarije, garderobe i druge prostorije. Dispozicije ovih objekata su riješene blokovskim sistemom sa svjetlarnicima uz naglašeno centralno postavljeno stepenište, smišljeno i kreativno sa zadovoljenjem svih funkcija. Gabariti obuhvataju uglove ulica kod kojih se izlazeći fasadama na tri strane formiraju zatvoreni blokovi. Na ovaj način zdanja Banskog dvora i Banske uprave predstavljaju čvrste završne elemente postojećih cjelina, istovremeno djelujući kao fasadno platno reprezentativnog trga. Ovakvo arhitektonsko rješenje u sebi sadržava arhitektonski izraz objedinjenog klasicizma i elemenata srednjovjekovnog srpskog graditeljstva sa izvučenim i naglašenim pilastrima te sa dekorativno obrađenim kapitelima i arhivoltama koje u okviru polukružne otvore u konačnom rješenju je dalo graditeljsko ostvarenje posebnih vrijednosti. Danas ove građevine služe sličnoj namjeni. Velika sala, vijećnica i plavi salon Banskog dvora predstavljaju najraskošnije banjolučke interijere. Zgrada Banske palate u funkciji sjedišta administrativne službe grada Banja Luka i njenog gradonačelnika, dok je Banski dvor kulturni centar. Thank you. Izgradnja Saborne crkve Svete Trojice u centru grada je bio prvi veći graditeljski poduhvat u Banja Luci nakon Prvog svjetskog rata. Građena je na praznom prostoru ispred tadašnje kafane Balkan od 1925. godine. Projektovao je Dušan Živanović, arhitekta iz Beograda. Crkva je izgrađena u srpsko-vizantijskom stilu koji se kod nas javlja u arhitektonskoj praksi krajem 19. i početkom 20. vijeka. Građevinski crkva je završena 1929. godine, a interijer je rađen poslije raspisanog jugoslovenskog konkursa, na kome je nagradu dobio Grigorije Samojlov. Ukrašavanje unutrašnjice crkve, izrada ikonostasa povjereni su Jovanu Bijeliću, Veljku Stanojeviću, Svetislavu Strali, Jaroslavu Kratini i Petru Suhačevu. Crkve je kumovao prvi ban Vrbaske banovine Svetislav Tisa Milosavljević 1929. godine. Izgradnja Saborne crkve inicirat će dalju izgradnju okolnog prostora, a posebno u periodu Vrbaske banovine. Crkva je oštećena u nacističkom bombardovanju Banja Luke 1941. godine, a ubrzo zatim je srušena po nalogu tadašnje okupatorske vlasti Nezavisne države Hrvatske. Po završetku Drugog svjetskog rata na ovom mjestu je izgrađen spomenik palim borcima u narodno-oslobodilačkoj borbi protiv fašizma. Sa obnovom crkve, sad pod nazivom Hrista Spasitelja, se počelo 1993. godine, a temelji su iskupani 1992. Spomenik palim borcima u narodno-oslobodilačkoj borbi je izmješten na platu ispred hotela Bosna. Hram se gradio od 1993. do 2004. godine. Urađen je troslon zid kao specifičan način gradnje. Crkva je sagrađena od najplemenitijeg kamena sa Bliskog istoka, travertina, u crvenim i žutim bojama koje nastaju vulkanskim erupcijama. Na fasadi hrama se nalaze portali, rozete, stubovi, krstovi, bifole koje su rađene od kararskog bijelog mermera. Stubovi su napravljeni od granita iz Sardini. Pozlačeni lim kojim su pokrivene kupole ne rđa, a izrađene po ruskoj tehnologiji. Zvona su izrađena u Innsbrucku kao što su bila zvona i u porušenoj crkvi. Teška su 6400 tona. Ugrađena je najsavremenija elektronika za zvonjenje. Iako još uvijek njena unutrašnjost nije uređena, danas Crkva Hrista Spasitelja predstavlja jednu od najljepših, najvećih arhitektonskih ostvarenja pravoslavnih hramova na Balkanu. Monumentalni objekat Hipotekarne banke izgrađen 1936. godine, kod kojeg su pored elemenata Bauhausa naglašeni neoklasicistički elementi. Dvije figure kreških seljaka izlivene u bronzi koje flankiraju reprezentativni portal izradio je Zarohi Dunjuk. U današnjoj zgradi akademije godinama se nalazila Pedagoška akademija, a zatim i Filozofski fakultet. Narodno pozorište je osnovano 1930. godine, a današnje izdanje je izgrađeno 1934. godine. U to vrijeme je bilo izuzetno posjećeno i danas na neki način predstavlja stup kulturnih dešavanja u gradu. Zgrada nekadašnje vojne komande izgrađena u periodu između 1878. i 1880. godine, što je vjerojatno prva gradnja za vrijeme austrougarske okupacije. Objekat je jednostavnih arhitektonskih oblika primjerenih vojnoj namjeni, a danas se u njoj smješten arhiv Republike Srpske. Zgrada stare željezničke stanice iz 1892. godine je danas Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Izvedena je kao monumentalno zdanje sa istaknutim središnjim ulazom i bočnim krilima na kojima su također reprezentativni portali sa lučnim otvorima bogato ukrašenih arhivolti u prizemlju. Građena je u neorenesansnom maniru, a pozicija je omogućila formiranje prvog gradskog trga vezanog za Carski dom. Spomenik književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću se nalazi u gradskom parku i predstavlja još jedan rad Antuna Augustinčića u Banja Luci. Spomenik je završen 1922. godine, a postavljen je svečano i otkriven 6. novembra 1932. godine. Srdačan pozdrav do narednog četvrtka.
Upoznajmo srpsko.
Riznica znanja.
Herbateka. U nastavku evo i nekoliko ljekovitih jela od azuki pasulja. Tamnocrvena zrna veoma su ukusna i sadrže obilje, vitamina i minerala koji jačaju organizam i prevencija su za razna oboljenja.
Postojbina azuki pasulja je Kina gdje se ova mahunarka koristi kao hrana i lijek. Tamnocrvena ili bronzerna obiluju magnezijumom, cinkom, gvožđem, bakrom, kalijumom, manganom, vlaknima i vitaminima B kompleksa. Hranjivi sastojci azukija podstiču metabolizam, podižu energiju, regulišu rad crijeva i snižavaju nivo lošeg holesterola u krvi. Naučna istraživanja pokazala su da je ovo povrće prevencija i za kancer dojke, čisti jetru, štiti reproduktivne organe i reguliše funkciju urinarnog sistema. Proklijali azuki pasulj pomaže u liječenju dijareje. Pasulj treba ostaviti potopljen u hladnoj vodi najmanje 3 sata, a zatim kuvati oko sat i po. Na šolju azukija dodaju se 3 šolje vode. Nakon toga se procijedi, a voda u kojoj je stajao može se popiti kao čaj. Bogata je nutrijentima, a usto je i ukusna. Evo nekoliko prijedloga za ljekovita jela od azuki pasulja. Kelj i azuki pasulj. Sastojci: 200 g azuki pasulja, 1 kašika maslinovog ulja, 2 čana bijelog luka, 400 g kelja, 30 ml vode, 60 ml soja sosa, po pola kašičice crnog kima i korijandera, so i biber. Priprema: sipati azuki u šerpu, preliti ga vodom, pustiti da provri, smanjiti temperaturu i kuvati 30 do 45 minuta dok ne omekša. Zagrijati u tignju maslinovo ulje, dodati bijeli luk i dinstati oko minut. Staviti kelji 2 kašike vode pa još malo prodinstati i začiniti soja sosom, kimom i korijanderom. Dodati azuki pasulj, smanjiti temperaturu na najmanju mjeru, poklopiti i ostaviti da krčka oko 20 minuta dok kelj ne omekša. Začiniti solju i biberom. Vitaminska salata. Sastojci: 2 veze svježeg peršunovog lista, oko 100 do 150 g azuki pasulja, 1 crveni luk, 2 šake zelenih maslina, 2 šake kapra, 100 g mladog sira, maslinovo ulje, malo soli. Priprema: azuki pasulj ostaviti potopljen preko noći, procijediti i kuvati oko 60 minuta, a zatim ostaviti da se ohladi. Isjeckati na kolutove crveni luk, sipati u činiju i posoliti, preliti maslinovim uljem i ostaviti da odstoji 15 minuta. Dodati isječene masline i kapar, sir i isječene kockice, zatim pasulj i na kraju iskidati listiće peršuna, posoliti i dobro promiješati. Azuki pasulj sa sjemenkama. Sastojci: 200 g azuki pasulja, po 10 g susama i suncokretovog sirovog jezgra, malo susamovog svijetlog ulja, morska sol. Priprema: na malo susamovog ulja propržiti sjemenke suncokreta i susama, pa dodati azuki pasulj i peršun, malo promiješati i dodati morsku sol.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako volite da čitate putopise, onda je naš prijedlog da potražite putopise Ljubomira Nenadovića. Danas vam darujemo odlomke iz putopisa Pisma iz Italije. U ovom dijelu, osim opisa svih ljepota Italije, Nenadović se prisjeća i susreta s vladikom crnogorskim Petrom Petrovićem Njegošem.
Stare knjige, nova iščitavanja. Ljubomir Nenadović, pisma iz Italije. Ljubomir Nenadović je 1851. godine u martu došao u Napulj. Dva mjeseca prije njega stigao je u Napulj radi liječenja i Njegoš. Za cijelo vrijeme zajedničkog boravka u tom gradu i u drugim mjestima Italije, Nenadović je marljivo bilježio svoje razgovore s Njegošem i Njegoševe razgovore s drugima. Tako su nastala pisma iz Italije, ili, kako ih je Nenadović najprije nazvao, Vladika Crnogorski u Italiji.
U Neapolju, marta 1851. Prošlo je već nekoliko dana od kako sam ovdje, a moglo je proći nekoliko mjeseci pa da opet ništa ne napišem. Ljepota Neapoljskog zaliva zauzme cijelo vrijeme što ga putnik ima ovdje da provede. Moj Byron i Dante, koji su mi najmiliji drugovi na ovom putovanju, u Neapolju stoje netaknuti. Po njima se hvata prašina. Jutra su prijatna za gledanje ovih divnih predjela. Večeri su lepe za šetanje pored obala morskih. Ostali deo dana, kad sunce upeče, udesan je za razmatranje muzeja i galerija, a tihe talijanske noći za odmor. U Neapolju šteta je da putnik čita ili piše. U Neapolju pesnik treba da peva, virtuoz da svira, slikar da slika, a mi svi ostali samo da gledamo. Odavde ne očekuj dugačkih pisama, kao što sam ti negda iz drugih mjesta pisao.
Pisma iz Italije objavljena su prvi put u nedjeljnom političkom listu Srbija od decembra 1868. do maja 1869. godine. Osim ovog putopisa, Nenadović je objavio i pisma iz Nemačke, pisma iz Švicarske, o Crnogorcima, a pisao je i pjesme. Njegovi putopisi znatno su prevazišli slična literarna djela vremena u kome su nastali, kao lijepa svjedočanstva o mnogim mjestima, pojavama i raznim ličnostima.
Naišao sam ovdje na jednu srpsku važnu i živu znamenitost. Ovdje je Vladika Crnogorski. O njemu ću ti pisati više nego o celoj Italiji. Slučajno sam ga našao. Društvo je bilo umorno, niko se nije hteo visoko penjati da vidi rusku liturgiju. Jedan sveštenik sa lepom crnom bradom u bogatim odeždama služio je liturgiju. Pošto sam stajao nekoliko minuta, izađem i pođem kući. Tek što sam izašao na ulicu, stiže me vukalo i dalje pođemo zajedno. U tom razgovoru uđemo u kuću gdje je Vladika sedeo. Uđem u Vladičinu sobu. Ja sam sebi predstavljao Vladiku Crnogorskog kao i druge Vladike. U dugoj crnoj mantiji, s kamilavkom na glavi, s brojanicama u ruci. Tako sam i sliku iz mladih godina njegovih i viđao. Sada, u velikoj sniskoj stolici, sedio je krupan čovjek u crnogorskim haljinama, s crnogorskom kapom na glavi, i držao je gvozdene mašice u ruci, te njima džarao vatru. Jedva je mogao primijetiti da je neko ušao.
Pisma iz Italije upečatljivo su i zanimljivo svjedočanstvo o jednom dijelu života njihovog autora Ljubomira Nenadovića i velikog pisca Petra Petrovića Njegoša. Nenadović je bio jedan od prvih naših književnika novijeg vremena sa širokim evropskim obrazovanjem. Prihvatio je od Dositeja Obradovića kult nauke, razuma i pameti, a od romantičara vjeru u ljudski progres i blisko oslobođenje nacije.
Išli smo opet u Pompeju. Vladika je želeo još jednom da vidi onu sliku na duvaru što je pred njim otkopana. On je naručio te je jedan vešt slikar kopirao istu sliku i poneće je. Namjerava je poslati u muzej u Beograd. Napisao je jednu lepu pesmu Pompeji. Čitao mi je. Kaže mi da je i o Vezuvu nešto Zimus pisao, ali ne može da nađe. Zabacilo se negde. Ja mislim da mu je ovako, osobito od kako je bolestan, mnogo rukopisa propalo. Vladika je juče prije podne išao kralju te se s njim oprostio. Tom prilikom metnuo je sve ordene i lentu preko prsiju i pripasao je sablju. Inače nigde ih ne nosi. Ja i Đuka išli smo s njime kao adjutanti. Kralj sada sedi u Kazirti. To je mala, ali prijatna varoš.
Ljubomir Nenadović, sin prote Mateje, značajne ličnosti srpske istorije, rođen je 1826. godine u Brankovini kod Valjeva. Studirao je na raznim evropskim univerzitetima. U Beogradu je bio profesor gimnazije i akademik. Izdavao je list Šumadinka. Preminuo je 1895. godine. Svoje dijelo posvetio je prosvećivanju naroda u otadžbini, veličajući između ostalog i njene najizrazitije ličnosti.
Vladika je juče vazdan, brižan i zlovoljan bio. Kad sam mu došao, pruži mi jedno pismo. Čitajte, veli. Poznam odmah da je nešto ljut. Jer samo kad nije dobro raspoložen ili kad mu se bolest pogorša, govori mi vi. A inače, svak da kaže mi ti. Ja uzmem pismo, prevrnem ga i obrnem sa sviju strana, no ništa nisam mogao pročitati. Pismo je pisano šiframa. Ja se nasmijem i kažem mu da ništa ne razumem. Ali sam ga, veli, ja razumeo. Omer paša krenuo iz Mostara svojim krvavijem tragom u Sarajevo.
Na gotovo svakoj stranici putopisa pisma iz Italije, Nenadović je pisao o svojoj oduševljenosti italijanskim mjestima kojima je prolazio i u kojima je nastojao da otkrije sve njihove znamenitosti. Ta svoja zapažanja neprestano je povezivao sa najznačajnijom ličnošću koju je tamo nenadano sreo. Ushićen Njegoševom pjesničkom veličinom, nije izostavljao ni hvaljenje njegovih državničkih sposobnosti, zasnivajući sve to na pripovjedačkoj tradiciji do tadašnje srpske književnosti, kao i na stvaralaštvu Vladike Crnogorskog.
Videti Italiju, to je vidjeti okamenjenu prošlost ljudskog roda, a Rim je mumija koja govori. Vladika se vratio u Livorno, a odande će preko Dženove u Veneciju. Pri njegovom polasku došlo je 10 kola različite gospode, a najviše Rusa da ga isprate. Kad je Vladika seo u kola, koja su bila otvorena sa više strana oko njega, padalo je najljepše florentinsko cveće. Vladika pruži ruku iz kola i jasnim glasom reče: Hajde, pođi ravnoj Šumadiji, pozdravi mi srpske vitezove, nek ne pašu sablje od Jordama, već nek jašu konje od Megdana, na Kosovu da se sastanemo, da mi naše stare pokajemo.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Gordana Prtina, Draško Ratković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.